Katie Weber.
And I'm Mario Ritter Jr.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa Khamiis bisha November ee sanadka 2024, waa 29. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga VOA somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: ciidamada dowladda federaalka oo howlgallo qorshaysan kula wareegay deegaanka Shanlow ee gobolka Shabeellaha Dhexe;
in laysu yimaado, afkaar kala duwan laysu keeno, dad aqoonyahana iyo dad muxuu ahaa hogaan haya iyo dad shiciba intaba ay ismaqlaan la wada hadlo, waa tallaabada ugu horeysa xasilooni lagu gaaray.
Soomaaliya weli xasilooni buuxda ma haysato meelo badan oo geeska Afrika ka mid ah, marka koonfur Suudaanna lagu daro, dalkaan aanu ka yimid oo Itoobiya qudhiyada maaragtay, waxaan ku jirnaa wada tashiga qaranka.
Barnaamijkii faaqidada toddobaadka ayuu kaasi ahaa oo aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawa. Waxaa kaloo aad maqli doontaan kooxda Wagner ee Ruushka oo la sheegayo in howlgalladooda ay weli kasii socdaan meelo kala duwan oo caalamka ah, inkastoo uu geeriyooday hogaamiyahooda. Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida ee VOA. Balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Arusha ee dalka Tanzania. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu halkaasi uga qaybgalayo shir muhiim ah oo u dhexeeya madaxda dalalka ku bahoobay bulshada Bariga Afrika ee EAC. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jeedin doona khudbad uu madaxda uga warbixinayo dadaalada dowlad dhiska, kobcinta kaabayaasha dhaqaale iyo abaabulnaanta bulshada Soomaaliyeed ee ku wajahan la falgelinta ganacsi, waxbarasho iyo horumarneed ee bahdooda Bariga Afrika, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay Villa Soomaaliya. Shirka ayaa waxay madaxda dib ugu milicsan doonaan waxqabadkii ay madashu gaartay intii ay jirtay, sidoo kalena waxay falanqayn doonaan caqabadaha iyo fursadaha isdhexgalka gobolka, gaar ahaan dhanka horumarinta xaaladaha dhaqan dhaqaale iyo xaqiijinta amni iyo xasiloonida waarta. Qoraalka ayaa intaasi ku daray in madaxweynaha inta uu ku sugan yahay magaalada Arusha uu kulan duceedyo la yeelan doono madaxda dhigiisa ah ee dalalka Bariga Afrika. Soomaaliya ayaa si rasmi ah xubin uga noqotay ururka EAC bishii March ee sanadkan, iyadoo noqotay dalkii 8-aad ee ururka xubin ka noqda. Dalalka kale ee xubnaha ka ah ururka ayaa waxaa ka mid ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Burundi, Kenya, Rwanda, South Sudan, Uganda iyo Tanzania. Iran ayaa jimcada maanta ah wadahadallo ku saabsan barnaamijkeeda nukliyarka ee magaalada Geneva kula leedahay dalalka Britain, France iyo Germany, wax ka yar 2 bil ka hor inta uusan Donald Trump ku soo laabanin madaxtinimada Mareykanka. Shirkan ayaa waxaa hareeyay qarsoodi iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalalkaasi ay faahfaahin kooban un ka bixiyeen waxyaabaha ay ka wada hadleen. Majid Taqid Ravanji oo ah ku-xigeenka dhanka siyaasadda ee wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi ayaa Iran u matalaya wadahadallada jimcada maanta ah, kaasi oo daba socda kulan ka dhacay New York bishii September. Iyagoo u gogol xaaraya kulanka ayaa Ravanji iyo ku-xigeenkiisa wasiirka arrimaha dibadda ee dhinaca sharciga iyo arrimaha caalamiga ah Qasim Ghari Babadi waxay Khamiistii la kulmeen Enrico Mora oo ah ku-xigeenka xogeyaha guud ee garabka arrimaha dibadda ee midooda Yurub. مور عيا برتا اكس كو قري ان ايشين اسو ادار سداعات اح او كو سابسان تايرادا ملتري اي ايران اي روشكا او اي تهي ان لجوجيو ارينتا نوغليركا او اوباهان حال دبلوماسي ديد حيسا دا قبالكا او اي مهيم تهي ان لغا فقادو سيك انتا اي دمان ان عيادا اي حقوق دا آذانها wada hadalada kadib qaraabi badi ayaa sidoo kale barta akis ku qoray maanta in isaga iyo taaqdar vanji ay dib ugu xaqiijiyeen mor in midowga Europe uu ka tanaasulo dhaqankiisa kale talis iyo mas'uuliyad darro iyo arrimo badan oo ay ka mid yihiin dagaalka Ukraine iyo arinta nuclearka ee Iran غري بابادي ايا وحو انتا سكود داري ان لقن كقلفسن اي ميدوغو يوروب اي كو جهان حسوقا كسعودا غزا اي كدقا يسو ان عان اي لهين اغود اخلاقيت او اي كود عين كارتو حقوق دا ادنها كولان كي ايران اي ودامدا سي ايا كسو ادايا يدو اقل كا عد لفيله ينو ديب اغسو لاب طلباتن كا بيشا جنوري مدحوينها لدورتي امريكان كا دونالد ترامب military Israel ayaa duqeyn cirka ah oo ay ka geysteen marinka Gaza ku dilay ugu yaraan 30 ruux oo Falastiiniyiin ah xalay saqdii dhexe duqeymaha ayaa intooda badan ka dhacay xirada qaxootiga Nuseirad ee bartamaha gobolka harareysan sida jimcada maanta ay sheegeen saraakiisha caafimaadka kadib markii taangiyada Israel ay dib ugu laabteen goob ay horey u weerareen dhaqaatiirta ayaa sheegay in soo saareen 19 meed oo kamid ah Falastiiniyiinta lagu dilay duqeymaha dhacay ama ka dhacay waqooyiga Nuseirad oo kamid ah 8 xirada qaxooti ee ku yaala Gaza qaar kamid ah kaareyaasha ayaa wali ka howlgalaya galbeedka xirada adeega gurmadka madaniga ee Falastiin ayaa sheegay in kooxiisa matabixinta ay awoodi waayeen inay ka jawaabaan qeyladaanta iyo baaqida murugada leh ee ka imaanaya dadka ku go'doonsan guryahooda dagaalka ka socda Gaza ee u dhaxeeya Israel iyo kooxda Hamas ayaa soo bilowday 7 bishii October ee sanadkii hore markaasoo weerar kooxda Hamas ay ku qaaday Israel ay ku dishay 1200 ruux kuna qafaalatay ilaa 250 qof Israel ayaa weerar iyo howlgal cirka ah oo ay kaga jawaabayso weerarka Hamas qaaday iyadoo ku dhawaad markaasii ama 14 bil oo dagaalka socdo laguna dilay in ka badan 4,000 oo ruux dhageystayaal warkeenii dunidana waa nageynta fiid wanaagsan markala dhageystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington aan ku bilowne ciidamada tirsan hay'adda nabad sugidda iyo ciidamada gaarka ah ee gorgor ayaa howlgal qorsheysan kula wareegay deegaanka Shanlow oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe dhinaca kale dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac 2 milishi beeleed ah oo ka dhacay xadka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ayaa waxaa magaalada Baladweyne faahfaahintiisa nooga soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane
sargaal u hadlay ciidamada isgarabsanaya ee gorgor iyo kuwa hay'adda NISA ayaa waxa uu sheegay in howlgalka qorsheysan ay kula wareegeen gacan ku haynta deegaano ay hore ugu sugnayeen kooxda Al-Shabaab oo u dhow degmada Xawaadle ee gobolka Shabeelaha Dhexe Ahmed Farax Maxamed oo ka mid ah saraakiisha howlgalka hoggaaminaysa oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa waxa uu sheegay in howlgalka oo qaatay saacado badan ugu dambeyn kooxda Al-Shabaab ay kaga qabsadeen deegaano ay ka mid tahay Shanlow oo hore ay ugu sugnayeen
ciidamada sagaalka u soo baranay hay'adda nabadgelyada ee Soomaaliya qaranka Soomaaliyeed ee NISA Special Forces ee socda ciidamada Special Gorgor waxa ay gacanta ku dhigeen deegaanka Shanlow ee gobolka Shabeelaha Dhexe oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Xawaale ee siyaasha qaranka Soomaaliyeed halkan waxa ay jab xoogan ku soo gaarsheen kooxda qawaarisha Al-Shabaab horjoogayaal iyo milishiyaasha sarreeya halkan looga dilay hadda deegaanka Shanlow waa seef insha Allah saacadaha iyo maalmaha iyo daqiiqadaha soo aadana waxa ugu doona insha Allah deegaanada kale ku teesan qawaarishti ku sugnay deegaanada jabka biyaha soo gaaray shacabka Soomaaliyeed ee degnay deegaanka iyo deegaanada ku teesanba waxaan ugu baaqayaa deegaankaas oo aan ka saarnay qawaarishti inay ku soo laabtaan in si nabad ah deegaanada ugu soo laabtaan kuna soo degaan maadaama hay'adda isdoonka ee nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed ee maalmo ka hor digniin ka soo saartay in shacabka ay ka baxaan deegaanada ay ku sugan yihiin qawaarishti Al-Shabaab sida shacabku ay u qaateen fariintaas uu ku maasiin waan uga mahadcelinaynaa deegaankan wax shacab hadda ugu maanaa imaanin
dhinaca kale iska horimaad dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa maanta mar kale waxa uu ka dhacay deegaano ku teedsan xadka gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Dad deegaanka ku sugan ayaa VOA u sheegay in ilaa 4 qof oo dhinacyadii dagaalamay in lagu dilay. Dagaal maanta salaadii Jimcaha kadib ka dhacay deegaan u dhaxeeya Ceelbaraf iyo Tardo. Dagaalka oo salka ku haya muran lahanshaha dhul daaqsimeed ku yaalla xadka labada gobol ayaana lagu guuleysan isku dayo badan oo xal loogu raadinayay. Ilaa xilliga ma jirto wax war ah oo ka soo baxay mas-uuliyiinta labada gobol ama odayaasha labada dhinac. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Tan iyo markii uu sanadkii hore shil diyaaradeed ku geeriyooday Yegeni Brigoshin oo ah aasaasihii kooxda calooshood u shaqeystayaasha Wagner ee Ruushka, khubarada waxay markii hore saadaaliyeen in kooxdaasi ay burburi doonto. Hase yeeshee, baaritaano cusub ayaa muujinaya in howlaha Wagner ay sii socdaan isla markaana isbeddel xawli ah ay ku socdaan. Warbixin uu wariyaha V O A da Matthew O'Cover ka diyaariyey arrinkan waxaa noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Maleeshiyaadka Wagner waxay weli ku firfircoon yihiin wadamada Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika iyo Mali, halka kooxo kale oo militariga Ruushka ah sida Africa Corps ay durbaba la wareegeen doorkii Wagner ee dalka Niger. Cilmi baarayaashu waxay sheegayaan in howlaha kooxaha calooshood u shaqeystayaasha ah ee Ruushku ay noqdeen kuwa kasii adag sidii hore. Intii ku horreysay dhimashada Prigozhin, maleeshiyaadka Wagner waxay ku lug lahaayeen dagaalo ka socda adduunka oo dhan sida Ukraine, Bariga Dhexe iyo Afrika, iyaga oo ka caawinayay Ruushka in uu ku faafiyo saameyntiisa meelaha ka baxsan xuduudihiisa. Laakiin kooxdani sidoo kale waxay wajahday eedeemo ay ka mid yihiin dilal loo geystay dad shacaba oo Afrikaan ah iyo dembiyo dagaal. Bishii Juun 2023, Prigozhin ayaa bilaabay kacdoon lama filaan ah oo ka dhan ah maamulka Ruushka sababo la xidhiidhay sida loo maareeyay dagaalka Ukraine. Ciidamadiisu waxay qabsadeen magaalada Rostov-on-Don waxayna ku sii siqeen Moscow ilaa uu heshiis dhexdhexaadisa ka sameeyey madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko. Labo bilood kadib, Prigozhin ayaa ku dhintay shil diyaaradeed, taasina waxay keentay in la saadaaliyo in howlaha Wagner ay la dhammaan doonaan dhimashadiisa, balse taasi run ma noqonin. Maleeshiyaadka Wagner ayaa weli si firfircoon ugu sugan wadamada ay ka mid yihiin Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika iyo Mali. Meelaha kale ee sida wadanka Niger waxaa lagu bedelay ururo cusub sida Africa Corps oo si toosa ugu xidhan wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka. Kooxaha calooshood u shaqeystayaasha ee Ruushku waxa ay ka faa'iideystaan galbeedka Afrika, gaar ahaan meelaha ay dowladuhu daciifka yihiin. Ruushku waxa uu adeegsadaa kooxahani sidii uu u saameyn lahaa gobollada colaaduhu ay ka jiraan. Haddii dagaalka Ukraine uu dhammaado, khubaradu waxay saadaalinayaan in dowladda Ruushku ay isticmaali doonto ciidamo badan oo ka qayb qaatay dagaalkaasi si ay u taageeraan danaha Ruushka ee meelaha kale ee adduunka ah.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobay. Dowladda Chad ayaa Khamiistii sheegtay inay soo afjirtay heshiiskii iskaashiga dhanka difaaca ay la gashay Faransiiska. Tallaabadaas oo keeni karta in ciidamada Faransiiska ay ka baxaan dalka ku yaala Bartamaha Afrika. Warbixin ay arrintan ka qortay V O A waxaa inoo haysaa Saare Ciilanur.
Dowladda waddanka Chad waxay Khamiistii shalay soo saartay war sheegaya inay soo afjareen heshiiskii iskaashiga dhinaca difaaca ay kula jireen dalka Faransiiska. Dalka Chad wuxuu muddo dheer xulufo la ahaa wadamada reer galbeedka ee dagaalka kula jira mintidiinta Islaamiyiinta ee fadhiisimada kula wadamo ku yaala gobolka. War qoraala oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa lagu sheegay si buuxda ay u caddaynayaan in dowladdaasi oo madax bannaan isla markaana xorowday in ka badan 60 sannadood ka hor ay haatan go'aansatay inay joojiso heshiisyada ay ciidamadaasi kula jirto, iyadoo aan warkaasi lagu sheegin inay jirto dowlad kale oo lagu bedelayo dalka Faransiiska ciidamadoodii. waxaana warku intaasii ku daray in go'aankaasi soo afjarayo heshiiskii iskaashiga difaaca ee 2019kii kaasii awood siin doona inay dib u qeexaan iskaashigooda istaraatiijiyadeed. Dalka Chad wuxuu si dhow ula shaqeyn jiray ciidamada militariga ee wadamada reer galbeedka, balse muddooyinkan dambe waxa ay si dhow xiriir ula lahaayeen dalka Ruushka. Go'aankan ka soo baxay dawladda Chad ayaa muujinaya inuu meesha ka baxay doorkii taariikhiga ahaa ee dalka Faransiiska oo gumaystay wadamadaasi ku yaala Afrikada Dhexe iyo Afrikada Galbeed. Hore ayaa dalka Faransiiska loogu amray inay ciidamadooda kala baxaan dalalka Mali, Niger iyo Burkina Faso kadib askanbiyo military oo isxifigay oo wadamadaasi ka dhacay aawadood. Ciidamo military oo calooshoodu shaqeystayaal oo ka socda dhinaca Ruushka ayaa lagu arkay wadamadaasi tan iyo markii ay u jeesteen dhinaca Ruushka. Bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Chad ayaa lagu yiri iyadoo la raacayo shuruudaha heshiiska, Chad waxay ixtiraami doontaa habka joojinta heshiiska iyadoo ay ku jiraan waqtiyada kama dambeysta, waxaana ay kala xaajoon doontaa mas'uuliyiinta Faransiiska si loo xaqiijiyo kala gurasho turxaan la'aan. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska oo socdaal ku marayay gobolkaasi ayaa maalintii Khamiistii booqday xadka u dhexeeya Chad iyo Suudaan. Manay jirin wax calaamada ah oo muujinaya in xukuumadda Paris ay hore u ogeyd go'aamadaasi iyo in kale. Ergeyga gaarka ah ee Faransiiska ayaa toddobaadkan u gudbiyay madaxweyne Emmanuel Macron warbixin soo jeedin ah oo ku saabsan sida Faransiisku u dhimi karo ciidamada ka jooga wadamada Chad, Gabon iyo Ivory Coast, halkaas oo ay ku sugnaayeen kumanaan ciidamo ah oo dawladdu geysay 10 sanadood ee ugu dambeeyay. Dawladda Faransiiska waxaa Chad ka jooga ku dhawaad 1000 askari iyo sidoo kale diyaarado dagaal iyo qalab military. Geesta kale madaxweynaha dalka Senegal ayaa wareysi u siiyay telefishinka dalka Faransiiska waxa uu Khamiistii ku sheegay inaanay habooneyn in ciidamada Faransiisku ay sii joogaan dalkiisa. Wuxuu ka gaabsaday inuu sheego haddii ay jirto goor ay rabaan in ciidamada Faransiisku ay ka baxaan dalkiisa, laakiin waxa uu sheegay in xukuumadda Paris ay noqon doonto kuwa ugu horeeya ee ogaanaya haddii ay qaataan go'aan arrimahaasi la xiriira. Ku dhawaad 350 askari oo Faransiis ah ayaa ku sugan waddanka Senegal.
Mahadsaned Saare Cidla Nuur oo warbixintaasi noo soo koobaysay.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waxaa magaalada Jabuuti noogu soo diyaariyay wariyaheenna Ramadaan Muse.
Barnaamijka faaqidaada ee doodda jimcaha laanta afka Soomaaliga V O A waxaan ku soo qaadan doonaa toddobaadkan shirka 8-aad ee sanadlaha ee maxadka aragti wadaaga Heritage ee isla toddobaadkan hawlihiisu ay ka soo gabagabeysmeen magaalada Jabuuti. Mawduuca shirka ayaa sanadkan ahaa xoojinta xasiloonida gobolka, muhiimadda ay u leedahay u hoggaansanaanta shuruucda ganacsiga iyo nabadgelyada geeska Afrika. sanadkan doodaha ka socday madasha aragti wadaagga heritage ayaa kusoo beegmay waqti siyaasadaha degmada geeska afrika ay si xoog leh u kala tagsan yihiin iyadoo qodobada kala duwan ee laga dooday ay intooda badan ahaayeen qaar xasaasiya oo ka turjumaya duruufaha waayaha iyo wadciga maanta ka taagan gobolka geeska afrika dooda waxaa igala qayb galaya ambasador maxamuud diriir oo hore u ahaa diblomaat iyo wasiir ka tirsan xukuumadda etoobiya dor fawziye qaasim oo ka tirsan maxadka hankaal ee magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaaliyeed ee etoobiya dor bashiir muuse oo ah garyaqaan horena u ahaa agaasimaha xarunta cilmi baadhista las for consulting group iyo cayaan cabdirashiid oo ah garyaqaan iyo akademik degan dalka austreeliya dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee dooda jimcaha laanta afka soomaaliga v o a waxaan idinka mahad celinaynaa sidaad wakhtigeenna qaaliga ugu hurteen ka qaybgalka barnaamijkeenna dooda waxaynu ku faaqidi doonaa muhiimadda ay ku fadhido xoojinta xasiloonida gobolka geeska afrika iskaashiga ku dhisan shuruucda iyo sidii loo tixgelin lahaa waxyaabaha lagu heshiiyo oo ah sharcigu inuu noqdo nidaamka lagu kala dambeeyo isdhexgalka dhaqaale degmada ee ka duulaya dardargelinta wax islaabsiga ganacsi si loo xoojiyo wax wadaqaybsiga la xidhiidha wacnaanta dhaqaale qaabkii layskugu soo dhoweyn lahaa qowmiyadaha kala duwan ee ku dhaqan degmadan iyo sidii loo midayn lahaa inta badan danaha siyaasadeed ee gobolka geeska afrika hadda innagoo gudagelayna dooda waxaan ku bilaabaynaa qaabkee ayaa lagu yirgelin karaa iyo wadiiqooyinka suuragalka ee loo mari karo xoojinta xasiloonida gobolka geeska afrika waxaan ku bilaabayaa marka hore ambasador diriir
marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hoggaaminta iyo aqoonyahanada madasha dhaxal heritage loo yaqaano afka qalaad madashanu waa markii sideedaad ee shirkeedii sannadlaha ahaa ay ku qabsato magaalada jibuuti caasimada oo ah jamhuuriyadda jibuuti run ahaantiin hoggaaminta dalka jibuuti gaar ahaan madaxweyne ismaaciil cumar geelle kaalinta uu ka qaatay waa mid aad xusid u mudan waa madal lagaga hadlo sidii maaragtay dhibaatooyinka geeska wax looga qaban lahaa gaar ahaan in laysu geygeysto aqoonta iyo waayo aragnimada iyo sidii loo heli lahaa deegaankeena inuu noqdo mid xasiloon oo weliba xasiloonida ka sokow uu noqdo mid iskaashi wax wada qabsi iyo horumar uu ka dhasho waqti adag baynu ku jiraa sababtoo ah waad aragtaa suudaan waxaa ka dhacaya soomaaliya weli xasilooni buuxda ma haysato meelo badan oo geeska afrika ka mid ah marka koonfur suudaanna lagu daro dalka aanan u ka yimid oo etoobiya qudhiyeeda maaragtay waxaan ku jirnaa wadatashigii qaranka marka kolley iyo kolley cid kale inooma imanayso si ay dhibaatooyinkeenna wax uga qabato waxaa loo baahan yahay inaynu isu soo noqonno oo aynu isu geysanno maskaxda
dor fawziye qaasim maxaad ka odhan lahayd
bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay waxaan u malaynayaa tallaabooyinka lagu gaarayo tii ugu horreysay way hayaan heritage qolyaha heritage anda waana in la wada hadlo
garyaqaan ayaan cabdirashiid sideed u aragtaa arrintaasi
bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah aad iyo aad aa u mahadsantihiin v o a news aniga horta waxaa ahay gaaryaqaan oo sharciga ku takhasustay oo muhiimadda aniga ii muuqato waxay tahay in sharciga laga dambeeyo waa heritage iskugu nimaada oo rules based corporation laga hadlayo laga dabadoodayo marka muhiimadda sharciga aan aniga si toos u jeedaa sharciga caalamigana waxay kala saaraysaa qof walba xuquuqdiisa benefitskiisa wixii ay leedahay iyo wixii aydan lahayn marka taasaa muhiimadda ii muuqato in layskala dambeeyo wadamaha inay xuquuqdooda iyo xuduuddooda iyo madax banaannimadooda iyo qarannimadooda in la respect gareeyo oo laga dambeeyo oo nin walba ay ku ekaato waxay sharciga u ogoshahay taasaa muhiimadda ka jirto maalmahana
geeaxasiloonidii waa la helaya haddii qof waliba uu sharciga tixgeliyo
aad iyo aad sharci waxaa jirta horta wadan kasta ee gudahooda ku leedahay sharci caalamina way jirtaa sharciga caalamiga inkastoo aynan ilka badan lahayn ومهمد أن لا إله بكرنيته مركب معلومها أن جيسك أفريقيا وحد جرت شرعي درب ترب بدنا جرتوا وحياه بفر بدنا جوده وتجرت وضمها لكن أنا جسيت توس وحوج هذا مهمد وشرعي عالمي إن لا يسكتن بيو لا احترامه
دكتور بشير موسى قاب كي أيه لوح وشكرا حصلوني ذا قبل في جيسك أفريقيا
أي وحيلة هاي مركب سومالي هدي أنا هاي أو especially دكتور سومالي كي مد أنا هاي وإنن كفكرنا جيسر فمرح كفكرينه أرماء سومال إنن كفكرنا هدي أرمين أن وحكسم إنن سميسنه جيسك أفريكا والدي اللي كذكرنا كبعدي مركا أنا وحرا فوكس إنن سار سوماليا لفتيد أنا سار فوكس سار وحواي سوماليا حدا لبعتن سنو أيا دولة أو كل جيس أنا سومرني لكن ولي ما هي سنو دولة سوماليا أو ودكرنا حكومة مرهن وأغنى هيو سومالاند صدق روسنا كوري وحيد أنا جا حرقنا كنا هاي بونتلاند وحيد هي سأنا جا أوتونوموس أنا هاي جوبلاند أنا سيميلر تو بونتلاند أسفير إقاطي وأغنى هيو هاد دول حمر جوك تاعي هادا بونتلاند حتى ما ليه كرتوا وحاسة مي سبيسيفيكلي وعرس عنا مركي إن مركي إن إن سومالي عيد هذي قنصلو لها أو فيو بيحب عودن كبونتلاند بحيث المباحث سنة وعلش عنا هدا دول حمر يدول جوبلان وسكاسيهين دقال 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 خد إرها مرك أنا وحيلة هدا سومالنا هاي إن كفكر إنه سين قسم يسلهين دولة أو فدرال آه يو دولة أو فيجنال آه أو كميد آه دولة فدرال آه مرك سيدي لوكال قيبلها باورس كا أو كده هي فدرال يو محل هدا فيجنال غوفرمنتس كا سيدي لوكال قيبلها هاي oo baaqro shirgeel aha way meesha problem kunu weyn inuu taagan yahay waxaan dhawaasada u weyn ka taagan tahay ma jiraan dad oo leaders oo inta si maadaan si oo u halayaan oo genuine u halayaan problemkeena waa la socdaa NCC waa jiraan oo madaxweynaha iyo gobolada madaxweynaha si maadaan marmar way shiraan priority way sameeyaan oo hada tii oo kitay xuduub waaye midas laakiin shirkaasu ma ahan shir oo most somali day we dc ay arkaan inuu yahay shir ayaga la rabsigeeyo waa la socdaa wax day su'aasho ayaa kala rabsigeeyna hadii muxuu rabsigeeyni laakiin waxa way aan ka fikirnaa in dadka oo dawladda Soomaaliya ku jiraahi federalism kuma aha something oo saga nigeria mana si fiican muu qanaan marka power ka sidii loo soo qabsanay ma aha ma si consistent ku ah wax federalism uu yahay mana rabaa in dad experts oo federalism qana ilo joogan markay discuss kareenayaan province ka oo power iska markaas waxa wax consistent waxa wax la istijiilayo ayaa la sameeyna haddii marka soo qaadatid in maxalleeda durshuinka rooyinkooda hadii ay la tashalahaayeen dad federalism yaqaana oo aanan u ahayn baa waxaan jira aan ahayn oo rumin in aan more power qaadano problemka waa resolve gale ha sabta waxa laga dhig waxa la create gareen kan lahay in election model oo federalism match gareeya oo kala qaybiya in gobolada iyo national government kala qaybiya
waa hagaag waxaan hadda dul joogsanaynaa arrimaha la xiriira iskaashiga ku dhisan shuruucda iyo sidii loo tixgelin lahaa waxyaabaha lagu heshiiyo garyaqaan ayaan Cabdirashiid ayaan ku bilaabayaa
aad iyo aad taas horta muhiim aad weyn waaye wadamahan markay iskugu wada imaadaan shuruuc wada dhigtaan waxaa laga sugayaa inay ka dambeeyaan tixgeliyaan maalmahan Geeska Afrika marka loo fiirsado sharci darrada tir badan ay jirto fara badan aan samayno waxa uu yeelay aniga sawu arko diblomaasiyo xun oo wadamahan si kala sii fogaaneyso waxa uu jeedaa in madaxweynahan iyo dowladan kala duwan oo federaalka inay isku wada dambeeyaan is ixtiraamaan nin walba madaxweynahooda in oo yani si hoggaankooda inay si diplomatika u hadlaan oo ixtiraam leh naxariis leh waayo Geeska Afrika wada jirna waa jiraana wadanaha marka taasa muhiimad ii ah aan u jeedaa in diplomaasiyada la xoojiyo maalmahan diplomaasiyada darana jirto xun marka wadamahan inay wada walaalo waayo jiraan waayo in la iska dambeeyo diplomaasiyo fiican oo healthy ah in la isticmaalo
Dr. Bashir Muuse maxaad ka oran lahayd
way fiicnaa lahayd inaan wadan oo sharci leh oo ka qayb geli kara fijing sharciyadiisa dhowri kara ka fikir kara inuu dhowr inaan la yeelan way fiicnaa lahayd laakiin intaan ka fikirin fijinka waa inaan ka fikirnaa wadankeena sharciga ma la dhowraa sharci oo la dhowro oo la og yahay ma wada jiraan maxkamadaheenni ma fiicna oo xukun fiican wadan ma ka jiraan هدا دول الفدرال كي حرب محكمة تكون والله في جن في بتكون مكرهن أجين وحواي سومايلاند ومغنتها كومبليتلي إن بنتلاند وحيرها فإن أوتونومس نقطه مركا وحن قبنا بروبلم أو فيري فوندمنتال نوع هذا سومايلنا هاي أو ها إن الجرين أي تاي وأنا سمي سنة رول فلو أنا قلت كنا وإن المحكمة ذا هد فور إكزامبل سومالي وحواي وحلوه شيء أو دول نقول وحلوه شيء مركي دجال فربنا أصور مرن أول إسلامي وحيد فدراليزم إيهاد فدراليزم كلوه شيء أو لو قري إن كونستيوشن أو دمين تسوق أون لما يسرين لو قرينا ووحن وي أن لا إمبلمنت كرين واي سابتا أكو شيء واي أن كده هاي مرة إمبلمنت كرين Article 3 oo constitution wuxuu leeyahay Soomaaliya dawladdu waxay ka kooban tahay saddex qaybood waxay ka kooban tahay qayb oo madaxda executive side qayb sharci samaysa iyo qayb sharci dhowrta oo maxkamadaha ah oo saddexoodu ay kala yihiin ay kala madax banaan yihiin maxkamadahaanu ma madax banaana haddii hadda is directly hoos imaanin wasaaradda cadaaladda hoos imaanin laakiin ma jirto branch oo maxkamadaha ah oo independent branch u ah ka ah in political branch ka ah in legislative ka iyo executive ka ma jirto ayay dependent ku tahay oo waa pendent waa at best marka hadii aan rabno inaan wadan yeelano oo shacil dhowr wadan dhexdiisa waa inaan marka horeba aan fidelity siinaa wax lagu heshiiyey waa federalism lagu heshiiyey and federalism aan daba socono aan sameyno institutions of federalism ku ah compatible aan sameyno
دكتور فوزية قاسم سيدات وارك سارين تاسي
صحوية شروع والا وادا دكسدا ودامان ويكال دوينين شروع نوي ويالان اس افقارد انبال الربا ان قف والبا او شرعيقا وهو قاسمو لودا هيرقليو dadka shicibka nabad lagu dabaal waayo in dawladnimada kuma cusba deegaanka afrika dawlado qadiimi ah ku yaala dawlado cusub ah ku yaala Djibouti dana in joogna intaas oo maragtay toonaan sare ka badan soo jirtay marka sharci waa la garanaya sharci waa la dhigtay aqoonyahana waa buux waxa la isku hayaa waxa weeye fulintii weeye fulintaasna waxay ka imaaneysaa isku xirka shacabka iyo hoggaanka dadka u haya marka isku si fiican isugu xirmaan ayay shuruucduna hirgelayaan waxa ugu horeeyo oo shicib u baahan yahay waa nabad iyo xasilooni geeska afrika haddaad fiiriso barakac badan baa jira xariiq qaxooti baa dadku jiraan marka dadka in hoos loo eego oo dadka dan yarta ah markaynu daryeelo markaasay taaba galeysaa dawladnimada dhidibada uu aajisan yahay
ambassador maxamuud dareer iskaashiga ku dhisan shuruucda iyo in la wada tixgeliyo waxyaabaha lagu heshiiyo
wadamada geeska afrika waxay ku wada jiraan ururka midowga afrika ama waxay ku jiraan haddana madasha IGAD wadamo waxaa jira iyagu oo ka tirsan jaamacadda carabta oo sida Soomaaliya iyo Suudaan oo iyagu ka tirsan jaamacadda carabta iyo Djibouti runaanteed adduunka waxaa socda xaalad maaragtay ka tallaabsi shuruucda iyo qawaaniinta dawliga ah laakiin kulli iyo kulli lama huraan waa caws jilaal waxaa loo baahanyay iskaashiga iyo wadatashiga ummadahan ku wada nool mantaqadan inay saldhig u tahay in mar kasta laysu soo noqdo oo wixii dhibaatooyin ee jira sidii xalkoodu uu noqdo mid wada hadal iyo si ilbaxnimaa lagu dhameeyo aan loo tallaabin dagaal iyo wixii noo keenay qaxootinimada iyo barakaca iyo dhibaatooyinka la mid
dhegeystayaasha haddan lagu soo biiray waxaan ka wargelinaynaa inaan ku jirno barnaamijka faaqidaada ee dooda jimcaha laanta afka soomaaliga v o a mawduucuna uu yahay shirka sideedaad ee sannadlaha ee maxadka aragti wadaagga heritage ee isla dabayaaqadii toddobaadkan howlihiisu ay ka soo gebagabaysmeen magaalada Djibouti ee caasimadda jamhuuriyadda Djibouti mawduuca shirka ayaa sannadkan ahaa xoojinta xasiloonida gobolka muhiimadda ay u leedahay u hoggaansanaanta shuruucda ganacsiga iyo nabadgelyada geeska afrika dooda waxay iga la qayb galaya ambassador maxamuud dirir oo hore u ahaa diplomaat iyo wasiir ka tirsan xukuumadda Ethiopia dr fuzi qasim oo ka tirsan maxadka hankaal ee magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia dr bashir muuse oo ah gariyaqan horena u ahaa agaasimaha xarunta cilmi baarista last for consulting group iyo ayaan cabdirashiid oo ah gariyaqan iyo academic degan dalka australia inagoo ku sii soconayna barnaamijkeena arrinta ku saabsan isdhexgalka dhaqaale ee degmada ee ka duulaya dardargelinta wax islaabsiga ganacsi si loo xoojiyo wax wada qaybsiga la xidhiidha wacnaanta dhaqaale dr bashir muuse ayaan ku bilaabaya
runta waayo horta ganacsi oo regional interdependence deal kiri oo aan kiri geyno ganacsi isku weerarsado wadamada regionka ahi waxay yareynay tension ka dhexeeya wadamada EAC hadda dhowaan aan ka noqonay nolo admitgareeyey farxumin ka noqonay EAC ma ahan self executing EAC waxay u baahan tahay EAC treaty wuxuu u baahan yahay Soomaaliya inay qaado steps fara badan kuwa horey waxa waaye inay waa la ratificare treaty itself waxa loo baahan yahay implementation wuxuu u baahan yahay inay Soomaali adapt gareyso sharciyada EAC oo dhan inay adapt gareyso process waa lagu jiraa waxna waa la sameeyey laakiin the last step oo integration la gaarin waxa way horta in maxalli ah inaan match gareyno waxa EAC ay reward gareyso stage ugu hooseeyo oo community ga stage kaas waxa way waxa la yiraahdo in customs union oo customs ka Soomaaliya ay ku darmaan customs ka EAC si customs ka Soomaaliya ugu darmaan customs ka EAC waxa laga rabaa in laba xad ay sameeyno mid waxa way in aan establish gareyno tariffs oo internal tariffs ah oo ama zero ah ama near zero ah sida EAC u tahay waxa kale oo laga rabaa in aan sameeyno external tariff oo la mid ah kan EAC external tariff waxa waye marka qofka banaanka wax soo import gareeyo wadamada aan ku jirin EAC meesha rabta ahaatee EAC waxay naga rabtaa in aan loo canshuur si gooni ah si loo sameeyo on external tariffs regulation aan u maaj gareyno waxa loo baahanaa Soomaaliya dekedaha ku yoola oo dhan in loo manage gareeyo si identical ah oo the same tariff procedure raaco the same systems la isticmaalo oo the same way wax loo soo import gareeyo haddii waa ognahay berbera Somaliland kamid tahay xamar wax ay ka sameyn kartaa ma jiraan marka in no time soon berbera ma noqonayso part of EAC ma noqon karto waa la soconaa oo boosaasi iyo kismaayo sida loo manage gareeyo waa higidsiin sida loo manage gareeyo dekada xamar marka EAC inaan ka mid noqono oo integration-ka step code aan qaadno waxaa ka horreeya inaan annaga aan kordhinno fragmentation-ka dhexdeena fragmentation haddii aan dhabaabino oo isku mid aan noqono then EAC waa geli karnaa marka idea-da oo ah inaan maxalli ahdaa aan yeelano trade integration aan la yeelano region-ka waa very good laakiin ma dhacayso until anaga aan resolve gareyno wax dhexdeena ah the same reason oo maxalli ahda Ethiopia ay ugu tagtay Muuse Biixi oo MOU u sameysay waa fragmentation-ka Soomaaliya ka jira that same reason ayaa Soomaaliya ka hor istaagaysa inay noqoto integration ku sameyso EAC customs union kana because waxa waaye berbera ma noqonayso sida xamar oo kale anytime soon boosaaso ma noqonayso sida xamar dekedeed oo kaleeto dekedda kismaayo ma noqonayso sida dekedda xamar anytime soon tan boosa ku taala hobyo its own thing u socdaan marka waxa loo baahan yahay wadanka inaan la dhiil gareyno fragmentation-ka nagu dhex jira tafaraqa tirada badan oo nagu dhex jira inaan loo dhiil gareyno u baahanahay meeshaas waa meesha dhibaatada weyn naga taagan tahay
gariyaqaanayaan maxaad ka odhan lahayd arrintaasi
badi ad waa la oran karaa saas dhaqaalaha horta muhiim waaye east africa waa geeska africa waa gees oo africa oo jimco far badan qabto marka muhiimadda waxaa waaye in nin walbo oo ay fiiriso dhaqaalahiisa iyo wadankiisa nimcadiisa iyo sida laysku gaarsiin lahaa laga faa'iidaysan lahaa laysku wada shaqeeyo taasaa ujeedaa
taa ganacsiga uma sii daba socdaay marka la sameeyo ayaanay wadooyin iyo jidada isku xila wadamadii waxay imanaysaa si fudud la isugu gudbo in ganacsigii uu si fiican u socdo
aad iyo aad waa aad iyo aad u saxsan tahay ana horta cilmi baaristeyda markaa soo sameeyo South Africa aad iyo aad u soo baare waxaa jirta daqan aad u fiican ka jirta South Africa waliba oo ay arrintan oo Ethiopia iyo Somaliland iyo Soomaaliya marka la fiiriyo wadamahan oo badal lahayn yihiin South Africa adaqan aad u fiican ka jirta waxa ba jirta wadan la dhahay Lesotho oo ku dhex taala South Africa iyo wadamo kale fara badan oo lahayn bad marka South Africa waxa uu soo jeedaa diplomaasiya aad u fiican iyo xiriir aad u fiican la yeelato wadamahan si ay South Africa oo dhan ay u wada faa'iideysato geeska Afrika taas ma jirto marka waxa aniga saameyn waxa yeelaysa aniga ra'yigeyga diplomaasiya xun iyo xiriir aad u xun ka dhaxaysa wadamahan oo geeska Afrika marka talaabada koowaad intoo la furin wadayaashan iyo wadooyinkan iyo xiriirkan iyo iskaashigan iyo ganacsiga intoon la aadin muhiimadda waxa way inay wadamahan geeska Afrika isla fadhiistaan colaadda dhexdooda ee meel iska saaraan garta in la gooyo oo markaas loo gudbi karaa oo ganacsiga laga faa'iideysan karaa nimcada wadamahan ka buuxdo maalintaas laga faa'iideysan karaa
Ambassador Maxamuud Dir sideed u aragtaa
sideedaba in dibadda wax laga sugo waxa ka wanaagsan in la kobciyo ganacsiga iskaashiga iyo isdhexmarka ummadda oo hantida iyo dadka iyo afkaartu way isdhex socdaan
Dr. Fawziye Qasim maxaad ku qiimeyn lahayd arrinta ku saabsan isdhexgalka dhaqaale ee degmada ee ka duulaya dardargelinta wax islaafsiga ganacsi si loo xoojin karo wax wada qaybsiga la xiriira wacnaanta dhaqaale
aad oo weyn aan waxaan qabaa geeska Afrika ganacsateedu way isku xiran tahay geeska Afrika wuxuu Ilaahay ku abuuray meel badweyn leh oo trade adduunka bicmushtarka adduunka dariiqyada uu marayo ugu waaweynaa ah way isku xiran yihiin bicmushtarkan aad bay ugu horeeyaan geeska Afrika dadka jooga marka waxa uu loo baahan yahay in dadka danyarta ah ee baahan in hoos loo eego colaadahan la soo afjaro
wasi wanaagsan waxaan hadda u gudbaynaa su'aasha ugu dambeysa oo ah qaabkii la isugu soo dhaweyn lahaa qoomiyadaha kala duwan ee ku dhaqan degmadan iyo sidii loo mideyn lahaa inta badan danaha siyaasadeed ee gobolka geeska Afrika Dr. Fawziye Qasim ayaan ku bilaabayaa gunaanadka barnaamijkeena
qoomiyadaha kala duwan ee gobolka degan Ilaahay baa isku meel ku abuuray isma horeeyaan inaan la is-afgarto waana la is-afgarnay intaas la soo wada noolaa danba inoogu wada jirta innaga isu noqon karna suuqii wax la geysanayay meel walba waxa ka baxa haddii meesha kaleeto marka in dad dariiqyo la dhiso laamiyo la sameeyo baabuur qaada badeecada oo isu furan oo maaragtay adduunka meel walba hadda region baa la isugu xiray geeska afrikana inuu sa isugu barwaaqo sooran u noqdo faa'iida ugu jirta dadka dantiyarta ahayn ka hadlaya laftirkooda
Dr. Bashir Muuse maxaad ku soo gabagabeyn lahayd
isku daran waa laga dhigi karaa haddii wadamada dadka dowladaha ka dhisan ay yihiin dowlad ummadda u dhisan ay yihiin waa la isu keeni karaa dadka marka aniga waxay ila tahay Soomaali hadaan nahay waa inaan ka fikirnaa sidaa u samaysan lahayn dowlad ummadda wax u samaysa sidaa u samaysan lahayn oo ummadda represent garaysa oo ummadda dantooda ka fikirta oo aan ahayn dowladda iyadu inay dad oo rabaa inay power ugu yeeshaan oo waxay rabaan ugu sameeyaysan ahayn sidaa u samaysanaya inaan ka fikirno waaye waxaan dhanka ku laabanayn again waxaan daaya dhahayo ah fragmentation issue waaye soomaaliya waxay u baahan tahay in la dhiilgeliso fragmentation ugu dhex jira soomaalida waxgaradka ah iyo kuwa leaderska ah iyo kuwa dowladda ku jiraaba waxaa loo baahan yahay inta si yimaado laga hadlo wixii laga sameey lahaa jajabka dhexdeena ku jira inta aan kala dhiibnay jeebka dhexdeena ku jira wax kale oo noo soconaya haba yaraatee ma jiraan
garyaqaan ayaan cabdirashiid maxaad odhan lahayd gunaanadka
sababo kala duwan aan la tilmaami karaa inay geeska Afrika aflaxdo laakiin diblomaasiyo xun saameynta ugu badan aa jirta maalmahan marka anigu waxaa kusoo koobi lahay warkayga in ay geeska Afrika isla wada fadhiistaan ay yacni kala saaraan xiriirkooda inay wanaajiyaan ay colaadda meel iska saaraan taasaa horta yeelaysa shuruucda way jiraan East African Community-ga jirto maanta oo wadamahan isku wada keenaysa laakiin siyaasiga wax walba ka horeyso siyaasiga muhiimadda ah marka ani waxaa dihi lahaa inkastoo sharciga caalamiga marmar ilka lahayn ee xoog lahayn inaan ka tagna ma ahin waa sharci na matasho waayo sharci oo wada saxiixna geeska Afrika ay wada saxiixda marka sharciga caalamigana waa walax oo loo isticmaali karo horumarinteena geeska Afrika marka loo fiiriyo marka in laga tagin rajayna insha Allah muhiim waayo faa'iido badan ay leedahay ان سوماليا waxa u rajaynaa in si gaar u soo jeesto sharciga caalamiga ee horumarku gasho aan taasa xasilooni iyo sharciga laga dambeeyeenaysa insha Allah.
Ambassador Maxamuud Dareer ayaa ila soo xidhaya barnaamijka sidoo markii horeba inoogu furay bilowgii barnaamijka. Ambassador, maxaad ka oran lahayd qaabka la isugu soo dhaweyn karo qoomiyadaha kala duwan ee ku dhaqan degmada Geeska Afrika?
Waxay u taalaa shicibka ay u taalaa hadda waxaanu ku jirnaa marxaladii ururinta ajendayaasha gaar ahaan markan ka hadlo xaaladda Itoobiya, laakiin kulli iyo kulli wada hadalka iyo in maaragtay aan la kala maarmayn inay asaas u tahay nabadda Geeska Afrika.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin. Waxaan mar kale idinka mahad celinaynaa sidaad waqtigeena qaaliga ugu hurteen ka qaybgalka barnaamijkeena. Waxaa dooda igala qayb galay Ambassador Maxamuud Dareer oo hore u ahaa diblomaat iyo wasiir ka tirsan xukuumadda Ethiopia, Dr. Fawzi Qasim oo ka tirsan macadka Hankaal ee magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia, Dr. Bashir Muuse oo ah garyaqaan horena u ahaa agaasimaha xarunta cilmi baadhista Last for Consulting Group, iyo Ayaan Cabdirashiid oo ah garyaqaan iyo academic degan dalka Australia. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaa toddobaadkan barnaamijkeenni faaqidaada ee dooda jimcaha laanta afka Soomaaliga v o a. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiin idin kaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad iyo umaadsan yahay Ramadaan Muuse oo naga socodsiinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo uu noogu soo diyaariyey magaalada Jabuuti. weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada Arusha ee dalka Tanzania. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada, madaxweynaha ayaa halkaas uga qaybgalaya shir muhiim ah oo u dhexeeya madaxda dalalka ku bahoobay bulshada Bariga Afrika. khudbad uu ka jeedin doono ayuuna uga warbixin doonaa xaaladda Soomaaliya. sidoo kale shirka oo uu la leeyahay ama kulanka halkaasi ka dhacaya ee madaxda Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya uu la yeelanayo madaxda dalalkaasi ayaa waxyaabaha lagu lafagurayo waxaa ka mid ah caqabadaha iyo fursadaha isdhexgalka, gaar ahaan dhinaca horumarinta xaaladaha dhaqan dhaqaale iyo xaqiijinta amniga iyo xasiloonida waarta ee gobolka. la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha kana qaybgalaya shirarka halkaasi ka dhacaya ayaana warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabaha markaasi ilaa iyo hadda socda ama ay halka ay wax u marayaan shirarka iyo kulamada madaxda.
oo aan panelka ka mid ahaa wuxuu lahaa tiim gaar ah oo nabadda iyo nabadgelyada ama peace and security. marka tiimkaas waa hawl hawlo badan ay qabyo ka yihiin. waxaa la isugu yeeray dadkii hawlahan kasoo shaqayn jiray ama hadda ka shaqeeya si ay iyagana u qiimeeyaan xaaladda guud iyo sida ay dowladaha iyo hay-adaha dowladahan matala ay uga qayb qaataan horumarinta nabadda iyo amniga guud ee gobolka. dabcan dee amnigu waa amni daleedna waa jiraa, amni goboleedna waa jiraa, amni caalamna wuu jiraa. dal walba amnigiisa gaarka ah iyo sida uu uga shaqeeyo iyo isagay u gaar tahay. amni goboleedka oo aan hadda ka wada hadlayno waa waxyaabaha aan wadaagno oo u baahan in aan iska kaashanno iyo eryooyinka daciifka aan ka nahay iyo sida loo xoojin lahaa. dabcan Soomaaliya maaragtay waxay ku soo waayaragnimadeeda oo arrimaha amniga ayaan la wadaagaynay.
Soomaaliya ayaa waxa ay ka mid noqotay dalalka ku bahoobay Bariga Afrika, halkaas oo madaxweynaha Soomaaliya uu shirka kaga qaybgalayo. wararka ku soo kordha shirkaasina idaacadeena dambe ayaad ku maqli doontaan. kaasina wuxuu ahaa la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali. weli waxaad nagala socotaan v o a.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan efem 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
hamoogan idaacad VOA kuma hadlo warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM ee VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Saddex muwaadin oo Mareykan ah oo muddo sanado ah ku xirnaa dalka Shiinaha ayaa habeen hore soo gaaray Mareykanka taas oo qayb ka ah heshiis maxaabiis isku beddelasho ah oo u dhexeeya Washington iyo Beijing. Isdhaafsiga maxaabiista oo aqalka cad uu ku dhawaaqay maalintii Arbacadii ayaa calaamad u ah heshiis diblomaasiyadeed oo naadir ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha. Beijing ayaa ku dhawaaqday Qamiisii in Mareykanka uu soo celiyay 4 qof kuwaas oo ay ku jiraan ugu yaraan 3 muwaadin oo Shiinaha u dhashay oo Beijing ay sheegtay in loo haystay ujeedooyin siyaasadeed midka afraadna uu ahaa shaqsi ay tilmaantay inuu ku eedaysnaa dambiyo oo ku noola Mareykanka. Saddexda qof ee Mareykanka lagu sii daayay heshiiska isdhaafsiga oo kala ah Mark Sweden, Kay Lee iyo John Long ayaa xilli dambe oo habeenkii Arbacada ka soo degay saldhig military oo ku yaala magaalada San Antonio ee gobolka Texas. Heshiiska isdhaafsiga maxaabiista ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka ayaa imaanaya iyadoo uu sii dhammaanayo mudaxaadka maamulka madaxweyne Joe Biden oo xafiiska ka tegi doona 20-ka bisha Januari ee sanadka soo socda. Biden ayaa u sheegay saxafiyiinta Qamiistii shalay inuu la hadlay dhammaan 3 qof ee xabsiga Shiinaha laga soo daayay isagoo yiri runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inay gurigooda joogaan. Dhammaan 3 qof ee Mareykanka ah soo guriyay noqday ayaa loo aqoonsaday in si qalad ah ay ku xirnaayeen. Sweden oo xirnaa muddo 12 sano ah ayaa wuxuu wajahayay xukun dil toogasho ah kadib markii lagu soo eedeeyay ka ganacsiga daroogada. Long ayaa sanadkii hore lagu xukumay xabsi daa'in ah kadib markii lagu eedeeyay basaasnimo. Waxaa sanadkii 2021 soo xiray xafiiska maxalliga ee wakaaladda sirdoonka ee Shiinaha ee ku taala koonfur bari ee magaalada Shanghai kadib markii Shiinaha uu xiray xuduudihiisa oo uu soo rogay xannibaadii dhaqdhaqaaqa gudaha ee Shiinaha ee COVID-19. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa Arbacadii hoos u dhigtay digniinta safarka ee Shiinaha heerka 2aad halkii markii hore ay ka ahayd heerka 3aad. Waxay hadda kula talisay muwaadiniinta Mareykanka inay taxaddir dheeri ah muujiyaan marka ay u safrayaan Shiinaha. Markii hore waaxda arrimaha dibadda waxay kula talinaysay dadka Mareykanka inay dib uga fiirsadaan safarka ay ku tagayaan Shiinaha sababtuna ay tahay khatarta xariga qaldan ee muwaadiniinta Mareykanka. Isdhaafsiga maxaabiista ayaa ku soo beegmaya 2 bilood kadib markii Shiinaha ay sii daayeen David Lin oo ahaa baadari masiixi ah oo ka soo jeeda gobolka California kaasoo ku dhawaad 20 sano ku xirnaa Shiinaha kadib markii lagu helay inuu galay qandaraas wax isdabamarin ah. Xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha ayaa muddo sanado ah waxaa hareeyay khilaaf weyn oo u dhexeeya labada waddan ee ugu dhaqaalaha badan adduunka oo ku aadan ganacsiga, xuquuqda aadanaha, wax soo saarka, arrimaha amniga oo ay ku jiraan basaasnimada iyo habka Shiinaha uu kula macaamilo Taiwan iyo sidoo kale taageerada Beijing ee qaybta militariga iyo warshadaha Ruushka. Taasina waxay ahayd warbixintii ay VOA-da ka qortay arrimaha la xiriira saddexda maxbuus ee Shiinaha uu soo sii daayay ee habeen hore kasoo cagadhigtay dalka Mareykanka. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA dhegeystayaal. Haddii aan dulmaro qodobadeennii wararka ugu waaweynaa, Iran ayaa jimcada maanta ah wada hadallo ku saabsan barnaamijkeeda nukliyarka. Waxay magaalada Geneva kula leedahay dalalka Britain, France iyo Germany wax ka yar 2 bil ka hor inta uusan xafiiska kusoo laabanin madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump. Shirkan ayaa waxaa hareeyay qarsoodi iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalalkaasi aysan faahfaahin dheeri ah ka bixinin waxyaabaha looga hadlay. ماجد تاغد رفانجي او اكو حيين كا دنكا سياسة دا وزير كا ارمها ديبادا ايران امتاليا ودا هادالادا جمعادا مانتا ايا شيغي ان اي او جوجل حاريان كولانكا اما انو كولانكا او جوجل حاريو وحونا انتا اكو داري إن لوغها الليل نعيادة شرعيقة ياريماها عالميقة آه وحانا أي لكل مان إنريكا مور أو آهكو حيجينكا حوغيها قود غرب كاريماها ديبادة إميدوغا يوروب مور أيا برتي سأكيسكو قوري إن أيشان إسوي دارسي داعاد آه وكساب سن تاقيرادة ملتري إيران روشكا أي تهي إن لجوجيو أرينتا نوغليار كأوباهان حال دبلماسي ديد حيصادة قوبل كوي مهم تهي إن لغفوغادو سيكوب إنتا damaan dhinacyada xuquuqda aadanaha wadahadalada kadib wakiilka Iran ayaa sidoo kale bartiisa X ku qoray in isaga iyo taaqid ay dib ugu xaqiijeen Moore in midowga Yurub uu ka tanaasulo dhaqankiisa kala taliska iyo mas'uuliyad darada iyo arrimo badan oo ay ka mid yihiin dagaalka Ukraine iyo arinta nukliyarka dhinac kale militariga Israel ayaa duqeymo cirka ay ka geysteen marinka Gaza ku dilay ugu yaraan 3 ruux oo Falastiiniyiin ah saqdii dhaxay xalay duqeymaha intooda badan ayaa ka dhacay xirada qaxootiga Nuseirad ee bartamaha gobolka hareereysan sida jimcada maanta ay sheegeen saraakiisha caafimaadka kadib markii taangiyada Israel ay dib ugu laabteen goob ay horey u weerareen dhaqaatiirta ayaana sheegay inay soo saareen 19 meyd oo Falastiiniyiin ah oo lagu dilay duqeymihii ka dhacay waqooyiga Nuseirad oo ka mid ah 8 xero ee qaxooti ee ku yaala marinka Gaza qeystiyaal haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha migan allah ninkii soo yira waa la mootiya ay ahayd staasti waxa ku luqeynayay aw istamis istiqsal wanaag ila cadeeni tagnimo ayna u dambeysay tan ida cadeena kalena waxaan imi tagaynaa sida ay nabad galiyo
Tawala qatani, tawala qatani, tawala qatani.